Starptautisko notikumu apskats. Vasale ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Eiropas Savienības dalībvalstu līderi vakar kopīgā paziņojumā atzinīgi novērtējuši ASV prezidenta Donalda Trumpa centiņus dabūt kara izbēgšanu Ukrainā, bet uzsāruši, ka ceļu iz mīru nevar nosacēt bez Ukrainas. Ukraiņam jobūt īspēja brēvā lemt par savu nokamēbu, ja nozēmīgas sarunas var notikt tikai pamīra vai kara darbības samazinošanas kontekstā. Sacīts paziņojumā, ko atbalstojuši visu Eiropas Savienības dalībvalstu līderi izņemot Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu. Paziņojumā uzsvērts, ka taisnīgam ilgstošam mīram, kas nodrošinās stabilitāti un drošību, ir joievērojis starptautiskos tīsēbas, timā starpā neatkarības suverenitātes teritoriālos integritātes principi. Paziņojumā arī norādīts, ka karam Ukrainā ir plašoka ietekmējis Eiropas i starptautisko drošību. Iepausta porlīdzība, ka diplomātiskajam risinājumam ir joaizsargo Ukrainas Eiropas būtiskokos drošības intereses. Eiropas Savienības sadarbībā ar ASV citim līdzīgai domājošiem partnerim turpinās atbalstīt Ukrainu un piemērot robežu čarsošanas pasākumus Krievijai. Tā paziņo Eiropas Savienības līderi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pasacījis Eiropas līderim par atbalstu un uzsvērs, ka nevar ļaut Krīvijai vēlreiz maldinot pasauli. Jauno sankciju pakete pret Krīviju ir gotova, tā paziņo Eiropas Savienības augstāko postāve Orlītos Kaja Kallasa pēc Eiropas Savienības valstu Orlītu ministru videokonferences. Te būs jau 19. Eiropas Savienības stropis pasociņu pakete Moskvai. Kallasa gan vēl neatklo plānotu sankciju detaļas. Kamēr Krīvijā nav pīkritus pilnīgam i bez īrunu pamīram, mūsim daži nav vajadzētu apsprīst nekādas dasakopšanas, tā paziņo Kallasa. Tis nekot pagojībā nav nostrodojis ar Krīviju, i nav nostrodojis arī tagad. Ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu sacē Kallasa. Sūļu secēba ir svarīga. Visu pirma bez īrunu pamīrs ar spiecēgu novārošanas sistēmu i dzēržainam drošības garantijam sacē Eiropas Savienības augstāko postāve Orlītos. Tikam pats Ukrainas prezidents ir paziņojis savā platformā Telegram, ka Krīvija pavisam noteikti nesataisās gunci kara pārtraukšanai. Arī šodien bija izlūkdienestu un militāro komandīru ziņojums par to, iz ko Krīvijas diktators Vladimirs Putins cerēja i kam iztīšam gatavojās. Cita starpā te ir militāra gatavošanos, norodīja prezidents. Es noteikti nesataisās gunci kara pārtraukšanai. Putins ir nozaskaņojis vienīgi tam, kā pasniegtu tikšanos ar Ameriku kā savu personīgu uzvaru. I turpinot rēkot īstē poškaidašam, tā ir savā vakara uzrunā sacies Zelenskis. Baltijas valstu spīkeri kūpēgai īsastojās par Ukrainas teritoriālo integritāti i uzsver, ka Krīvija nav var dabūt labumu no tos brutālo agresējas kara. Mēs atkārtotai aplīcinam savu nalūkamu un nemainīgu atbalstu Ukrainas suverenitātei, neatkarībai teritoriālajai integritātei Krīvijas nalikumīgo agresējas kara priekšā. To vakar pirmā Aļaskā gaidamajā mīra sarunam kūpēgā paziņojumā uzsver Latvijas, Igaunijas i Lietuvas parlamentu priekšsādātoji – Daiga Mieriņa, Lauri Husars i Sauļus Skvernelis. Baltijas valstu spīkeri novērtēja Amerikas Savienoto valstu centiņus palīdzēt izbeigti to karu i dabot taisnīgu ilgstošu mīru Ukrainā, kā arī stabilitāte Eiropā. Tikam pašā Ukrainā Krīvijas armija izdevīs mudrā pazvirzēties iz priekšu Mozenkā, bet cīš nozēmēgā frontes līnijas sektorā Doņeckas apgabalā. Tā vakar paziņo Ukrainas armija. Ukrainas armija paviestie, ka Krīvi dabūši panokumus kaujos pie Kučeri Vjaras cīmata. Analītiskais centrs Deep State, kas uztur cīšus kontaktus ar Ukrainas armiju, ziņo, ka itamā vītā Krīvi divu dienu laikā pazvirzējušies iz priekšu par aptuveni 10 kilometriem. Krīvijas kontrolē esošais koridors apdraud Dobropiļu. Cilvēki steidzās evakuēties no pilsētas, kas pakļauta Krīvijas dronu uzbrukumiem. Krīvu kontrolētais koridors apdraud arī apšaudēto izpūstēto Kostavtiņinku, kas ir viena no beidzamajām lielākajām pilsētām Doņeckas apgabalā, kas aļ atcerunās Ukrainas armijas kontrolē. Ukrainas blogers Sternenko vītnē Telegram rakstīja, ka Krīvi sagrobuši savā kontrolē daļu šosejas, kas savīno svarīgus Doņeckas apdzīvotos centrus iz situāciju vērtākai kritisku. Bet Ukraiņi pirmdien ar droniem uzbrukuši Hēlija rūpniecē Orenburgā, ziņoja Ukraiņas mēdī, norodot, ka tas ir vienīgais uzņēmums Krīvijā, kas ražē kritiski svarīgu komponentu raķešu kosmosa aviācijas rūpniecībai. Cilvēki Orenburgā sociālajos tīklos ziņo, ka pirmdienas vakarā redzējuši dronus ir dzirdējuši sprodzīņu trūksni. Tikamais prezidents Donalds Trumps pirmdien ir parakstējis rīkojumu, kas atliekot augstoku muitas tarifu Ķīnas precēm atjaunošanu vēl iz 90 dienām. Arī Ķīna paziņoja, ka atliek augstoku tarifu piemērošanu ASV precēm iz 90 dienām. Trumps parakstīja rīkojumu dažas stundas pirms tam, kad otrdien būtu beidzies termiņš ASV un Ķīnas maijā pieņemtajam lēmumam par 90 dienām samazinot savstarpēji nosacētos muitas tarifus. Paldiski klausoties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.